Tervetuloa Totuusradioon. Tänään keskustelemme ruumiskauhusta. Mitä se on ja miksi sitä tehdään ja mitä ruumiskauhusta voidaan ehkä oppia. Ja seurannanne Radio Moreenin illassa on Petri Tervo.
Moi.
Sonja Lampinen ja Lasse Poser. Pääosin teknikon asemassa, mutta sikäli mikäli hän siltä ehtii, niin osallistuu myös keskusteluun.
Hei Petri Ralla.
Joo, eli jos lähdetään tästä ihan ronskisti vaan liikkeelle siitä, että mitä se ruumiskauhu oikeastaan on, koska se ei välttämättä ole kaikille ihan tuttu termi. Sitä voitaisiin tässä aluksi tunnustella.
Joo, epäilemättä puhutaan kauhuelokuvan genrestä, ja sitten kysymys on, onko se jonkinlainen alagenre. Niitähän on vaikka kuinka paljon, siis hirveä kauhua, zombikauhua, niin sanottua asuntoon tunkeutumiskauhua, slasher-kauhua, et cetera, mutta nyt voitaisiin ajatella, että näin tämmöisten alagenrien luetteleminen ei ole hyödyllistä suhteessa ruumiskauhuun, vaan ehkä olisi parempi niin kuin tehdä iso ero psykokauhun ja ruumiskauhun välillä.
Eli psykokauhulla sä tarkoitat mitä?
Vaikkapa koko niin sanottua sarjamurhaa ja psykopaattigenreä ja kaikenlaisia kummitustarinoita ylipäätänsä, joissa korostetaan aina, että pitää kuitenkin kauhuelokuvassa olla jonkinlainen karakterisointi. Henkilöllä täytyy olla taustat ja profiilit ja niin poispäin. Niin, ja pitää olla juoni, joka tekee siitä maailmasta, mikä kauhumaailma on, niin jonkinlaista selkoa ja mieluummin myöskin sen kaltainen juoni, joka sitten pelastaa sen maailman jonkin sankarin kautta. Ja epäilemättä psykokauhun idea on se, että mitään ei ole pelastettavissa. Se alkaa siitä, kun peli on jo menetetty. Ja se ennen kaikkea kommunikoi kuoleman kanssa.
Niin, psykokauhu vai ruumiskauhu? Siis
nimenomaan ruumiskauhu.
Joo. Joo. Niin, ja just noi, mitä mainitsit, juoni ja sellaiset syvemmät henkilöhahmot, ne tuntuu just todellakin olevan sellaisia, mitä ruumiskauhussa ei ole läsnä, että siinä on hyvin keskeisessä asemassa se kärsivä ruumis, tai pääosassa siis.
Täsmälleen. Ajatellaan siis, että siinä kamera keskittyy ja pysähtyy keston tavalla kuvaamaan itseä ruumiin kidutusta. Ja sen takia se on erittäin vaikea usein katsojalle lajityyppinä, koska siinä on melkein mahdoton samaistua siihen kidutettuun ruumiiseen, aukaistuun ruumiiseen.
Joo, tuohon teemaan voidaan palata mieluusti myöhemmin ehkä, että mitä siinä voi olla samaistuttavaa myös ehkä siinä kärsivässä ruumiissa, mutta niin sellaista ajattelin, että voisi luetella joitakin ruumiskauhulle elokuvia silleen esimerkinomaisesti, että sitten saa vähän kiinni siitä, että mitkä näitä ruumiskauhuleffoja ovatkaan. Sä aiemmin mainitsit tuossa, kun ennen tätä ohjelmaa keskusteltiin, että ne on silleen ollut aika hankalasti saatavilla ainakin aikoinaan ne elokuvat ei silleen suuressa levityksessä.
Edelleenkin vaikeasti, joo. Ja siis kapitalismi ei tule tätä tilannetta muuttamaan, eli todellakaan kapitalismi ei ole semmoinen paikka, jossa olisi helppo hankkia marginaalimme vähemmistön kulttuurisia tuotoksia, että se on todella vaikeaa. Mutta siis olennaista niin kuin genremäärittelyssä psykokauhussa on, että se ei ole tuottajien, ei ohjaajien määrittelemä, vaan katsojien määrittelemä. Eli katsojia, faneja voitaisiin kutsua keräilijöiksi, jotka netistä ja muualta keräämme ruumiskaun kategoriaan erilaisia elokuvia. Ja siitä keräilytuotoksesta on tullut tietynlainen vähemmistöryhmän harrastustoiminta ehdottomasti. Mutta siis on selvää, että siis se on epäselvä kategoriana ja siihen kuuluu todella monen erityyppisiä elokuvia ja dokumentteja, yhtä hyvin historiallisia dokumentteja niin kuin holokaustista. Ja me siihen voi liittää siis kaikenlaiset katastrofikuvastot, dokumentit väkivallasta. Ja se ei liity pelkästään fiktioelokuviin. Ja Italiassa oli tämmöisiä Mondo-elokuvia, jotka oli nimenomaan tämän kaltaisia. Faces of Death oli yksi kuuluisa, jossa oli erilaisia tapoja dokumentoida, miten ihminen on kuollut. Krokotiili nappaa sen, kuvataan sähkötuolissa teloitettavaa. Nämä kaikki paljastuu tietenkin loppujen lopuksi feikeiksi, mutta idea oli tämä. Eli tehdään kuolemasta itsestään niin kuin topiikka, eikä enää tehdä topiikkaa siitä, että miten ihmisillä olisi joku pelko tai halu säilyä hengissä tietynlaisesta ahtaasta tilanteesta ja juonitilanteesta, vaan nimenomaan näissä elokuvissa se kuolema on vähän samalla lailla determinoitu kuin historiallisessa tilanteessa, holokaustissa, Hiroshimassa ja niin poispäin.
Joo, ja semmoinen, mikä itsellä nousi, kun noita on nyt lyhyen ajan sisään katsonut useamman noita ruumiskauhuelokuvia, niin esimerkiksi ainakin sellaisissa elokuvissa kuin Martyrs ja Guinea Pig, tai nehän on lyhyt elokuvia, ne Guinea Pig, mutta
joo, melkein tunnin mittaisia kuitenkin.
Niin, niin tuntuu, että niissä on sellainen erityinen kiinnostus just sellaiseen kuoleman ja elämän rajamailla olemiseen. Ja että just niin kuin sä sanoitkin, että se kuolema on niin kuin vääjäämätön, mutta siinä just se, ne hetket ennen kuolemaa ja se miltä se näyttää ja no, tuntuu, vaikkei sitä tietenkään elokuvan kautta tunnekaan, niin se on just se, mistä niissä ollaan kiinnostuneita. Vai mitä sanot te?
Ehdottomasti, joo. Kysymys on nimenomaan siitä, että näin juonielokuvia, kuoleman kauhuelokuvissa juoni on usein täysin mitätön ja täysin toissijainen. Kysymys on siitä, että niin kuin groteskielokuvassa japanilaisessa joku kidnappaa mukavan pariskunnan, vie sen kellariinsa ja kiduttaa sitten loppuelokuvan ajan. Ja se siitä, ei niillä ole mitään toivoa. Mutta se, että niillä ei ole mitään toivoa, että niistä tehdään ruumiskappaleita, on koko elokuvan pointti.
Ja sano vielä, mitä tarkoitat ruumiskappaleella oikeastaan?
Ruumiskappale on sen kaltainen, jolla on viety viimeiset ruumiin tekniikat tai sen kaltainen symbolinen viitekeho, jolla ihminen voi määritellä itsensä arvokkaaksi, eleelliseksi, vaikuttavaksi muille ihmisille. Eli siis käyttänyt tämmöistä ideaa kuin siirtymä kinesiksestä merkkiin, rauhoittomasta liikunnasta siihen, että syntyy merkitys ehkä itselle, ympäristölle ja niin poispäin. Ja ruumiskappalemaisuus korostaa tätä ruumiskauhuelokuvaa siinä mielessä, että siinä tämmöinen porvarillinen merkitys, viite, keho, arvokkuus, mikä annetaan ihmismuodolle, puretaan systemaattisesti ja kerta kaikkiaan aika lopullisesti.
Tuossa ruumiskeho-tematiikassa viivähtäisin mieluusti enemmänkin, mistä siinä onkaan kyse siinä käsitteellisessä väännössä.
No, yksi tapa olisi määritellä nimenomaan viitekehoa sen kaltaiseksi, jossa henkilö, joka kokee omaavansa viitekehoon, omaa tietynlaisia kulttuurisia tekniikoita, jotka yhdistää menneen ja nykyhetken ja tulevaisuuden joko kansakuntaan, rotuun, sukupuoleen, luokkaan. Ja sitä kautta tulee merkityksellisemmäksi kuin pelkkä ruumis ja ruumillinen oleminen. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on symbolinen arvo. Tämä liittyy jossain määrin tähän Elaine Scarrin kuuluisaan tutkielman kidutuksesta Body in Pain, jossa hän ajattelee myöskin, että ruumiit ovat sen kaltaisia entiteettejä, jotka kasaavat tietynlaista symbolista arvoa elämän aikana. Ja kidutus on taas se tapa, jolla sitä puretaan pois. Mutta se on olennaisesti siis tietynlainen maailma, mikä liittyy tähän symboliseen arvoon, joka liittyy kykyihin miimisillä tekniikoilla liittoutua toisten ihmisten kanssa ja verkostoitua siinä maailmassa. Ja kidutus ei niinkään kohdistu silloin yksittäiseen ihmiseen, vaan näihin verkostoihin ja haluan katkaista ne. Mikä ruumiskauhussa niin kun poliittinen elementti on aina siis tämä sama, että siellä myöskin tehdään tämä katkaisu. Eli yleensä ruumiskauhussa mennään kellariin ja kirjoitetaan niin, että ei enää ole mitään juonta, ei enää ole mitään pelastettavissa olevaa.
Eli onko siis ymmärtänyt oikein, että siinä tässä ruumiskehon rajanvedossa on läsnä semmoinen kulma, että se keho on niin kuin individualistisempi konsepti, tai siis että viittasitko juuri siihen, että ruumis on taas sitten sellainen kollektiivisempi konsepti?
Ehkä ei aivan suoraan, mutta toi on tietynlainen suunta kyllä. Eli keho on symbolisempi ja keho merkitsee siis myöskin eriarvoisuutta. Ne, jotka ovat eriarvoisempia, eli korkeampiarvoisempia, symbolisesti abstraktimpia, niin heidän kehonsa on etäämällä heidän omasta ruumillisesta välittömästä aistimaailmasta ja aistituntemuksista. Se on niin sanotusti symbolinen, mutta ei kirjaimellinen ruumis. Sen sijaan mehän tiedetään, että jos sä olet pikkusen alempiluokkainen, omat väärän sukupuolen tai vähän etnisyyden tietyissä historiallisissa tilanteissa, niin silloin sun keho tulee erittäin kirjaimelliseksi, eli sillä puuttuu voima symboloida. Ja silloin kirjaimellinen keho on tietenkin lähinnä siis tätä meidän ruumiskappale ja ruumiskappaleisuuskäsitettä. Mm. Se tulee semmoiseksi, joka haisee, niin kuin kidutuksessa keho tulee. Kidutuksessa meidän keho paskantaa, erittää verta, erilaisia muita aineita ja siitä tulee alhainen. Ja samaan aikaan kiduttajan keho tulee symbolisesti arvokkaammaksi. Yhtä aikaa siitä tulee symbolisempi, eheämpi ja puhtaampi ja jopa hygienisempi.
Kun taas ruumis käsitteenä pitää sisällään myös sen likaisuuden ja kuoleman ja kärsimyksen.
Nimenomaan, joo.
Aivan.
Osaatko muuten, Petri, sanoa, onko olemassa jotain sellaista kehokäsitteen pientä historiaa tai milloin se on syntynyt? Onko sulla tarkempaa tietoa siitä, että milloin se on lanseerattu, miksi se on lanseerattu, mikä on kehokäsitteen historia?
Ei siis ole, se on uskoakseni, ei siis suomen kielessä uusi. Onko se Jaana Paavilainen, josta on, joka on harrastanut tämmöistä kehon ja ruumiin erittelyä fenomenologisesti, mutta aivan toisin päin kuin itse tekisin sen. Eli pitää kehoa siis jonkinlaisena vapaampana käsitteenä verrattuna ruumiiseen, jonka viittaa enemmän muun muassa biolääketieteelliseen tutkimukseen ja objektimaisuuteen ja sen kaltaiseen, mutta mä oon täysin eri mieltä tästä. Mutta mä luulen, että tämä kehon käsite on aika uusi historiallisesti.
Lääkärien lanseeraama, lääkärien, jotka eivät lukeudu suosikkijengiisi, jos olen oikein ymmärtänyt.
Niin, mä en tosin tiedä, että olisiko se mitenkään lääkärien, uskoisin, että se on filosofien ja fenomenologien ja tämän kanssa sitten akateemikkojen lanseeraama enemmänkin tämä kehon.
Ehkä yksi sellainen nyt tämän asian ympärillä, kun päästiin tällaiseen käsitteelliseen pyörittelyyn, niin on itse askarruttanut tämän ruumiin käsitteen ympäriltä, että kuinka mielekäs, tai no en tiedä, tarviiko meidän sitä mielekkyydestä puhua, mutta että miten tämä ruumiskeho erottelu suhteutuu sitten tällaiseen mieliruumis-mielikeho-dikotomiaan. Että ehkä itse on sitä tullut pohdittua muun muassa sitä kautta, kun tuntuu, että se sellainen mielen ja ruumiin välinen jaottelu lääketieteessä asettaa ne eri sairaudet, mielen ja ruumiin sairaudet, tosi ankealla tavalla hierarkkiseen asemaan, että jostain syystä ne ruumiin sairaudet on niin kuin merkityksellisempiä tai jollain tapaa tärkeämpiä, koska ne on helpommin osoitettavissa. Ja mä tapailin sellaista ajatusta näissä ruumiskauhuelokuvia katsellessani, että tavoitetaankohan niissä ehkä jotain semmoista kärsimyksen ja kauhun kokemusta, joka jollain tapaa niin kuin mielletään mielenhäiriöksi ja tietyllä tapaa kehosta irralliseksi, vaikka sitten oikeastaan kyseessä olisikin niin kuin kokonaisen ruumiin kokemus ja ehkä ennen kaikkea ruumiiden kokemus, siis monikossa. Niin, tämä nyt on ollut ehkä kaikkein selkein ajatus, mutta kuitenkin mietin tätä, että mikähän olisi sitten hyvä semmoinen, pitääkö siis se ruumis käsitä sisällään myös niin kuin sitten jonkun mielen niin kuin toiminnan?
Käsitteeksi ei. Eli siis, jos mä ajattelen ruumiskauhuelokuvaa, Niin sen pointti on se, että se ei ole psykologisoiva koskaan suhteessa siihen kokemuksen laatuun, mikä siinä esitetään. Sen takia siis se on äärimmäisen tärkeää, se kirjaimellisuus meidän ruumiskauhuelokuvassa. Mikä tarkoittaa sitä, että siis sitä uhrin ruumista puuttuu symbolisaatiovoima, joka liittää sen tietynlaiseen luokkaruumiiseen, sen kaltaiseen tilanteeseen, konkreettiseen tilanteeseen yhteiskunnassa, missä ruumiit on eriarvoisia voimakkaasti. Ja se eriarvoisuus voi määrittyä nimenomaan siis sen symbolisuuden tai kirjaimellisuuden kautta.
Niin, aivan. Jotenkin ehkä miksi itse mä mietin sitä sellaista, että noi, vaikka ne on hyvin niin kuin nimenomaan ruumiillisia ne kärsimykset tässä ruumiskauhussa, niin musta tuntuu, että meidän kielessä on tosi vähän sellaista sanastoa, jolla voisi kuvata mielen, no sairauksiksi kutsutaan niitä nyt vaikka sitten, niin, että miltä ne tuntuu, niin sitten joskus sellaiset ruumiilliset vertaukset kuvaamaan sitä, että miltä vaikka joku masennus tuntuu ja masennuksesta selviäminen tuntuu. Yksi ystäväni sanoi hyvin hiljattain, että se on vähän niin kuin sulta olisi sahattu jalka irti ja sä oot itse ommellut sen siihen takaisin ja sit sä pystyt taas kävelemään sillä. Niin silleen, sillä tavalla noi ehkä niin kuin vetosi muhun noi ruumiskauhun kärsimykset sellaisena symbolisena, mutta se voi olla, että niissä ei sitä haeta takaa, mutta voin toki niihin liimata mitä tahansa merkityksiä vaan.
Voi toki, joo. Ajattelisin, että ei tosiaankaan ruumiskauhussa ajata takaa subjektiivista kokemusta. Tuossa mielessä sehän on aika lailla siis psykokauhun duuni. Saada ihmiset samaistumaan, sanotaan, niin kuin pelkääjään ja pelkääjään tämmöiseen meidän pikkusen psykoottiseen tilanteeseen tai vainoharhaiseen tilanteeseen, niin kuin nimenomaan siis sarjamurhaajan elokuvissa. Niissähän tilanne on se, että siis sarjamurhaaja on kaikki näkevä ja uhri ja mahdollinen uhri on se, joka on tämmöisessä totaalisessa panoptikon tilanteessa, että saalistajan katseemme on kaikkialla ja liikkuu siinä maistikentässä, mikä on saalistajan katse. Mutta ruumiskauhussahan ei ole tämmöistä niin kuin psykopaniikkia, vaan ruumiskauhussa on yleisesti ottaen tilat on aika ahtaita, ne on kellareita ja se tarkoittaa, että uhrit on jo siinä kidnapattu ja siellä ei ole pelkoa, vaan siellä on, kuten sanottu, ainoastaan ruumiin avaamisesta syntyvää kipua.
Niin, tosiaan niissä näissä elokuvissa tuntuu, että ne uhrit joutuu aika alkuvaiheessa ja nopeasti hyväksymään sen, että okei, nyt kävi näin.
No ehkä se ne hyväksys, mutta mutta joka tapauksessa ne joutuu tiedostamaan alkuvaiheessa, että nyt käy kusisesti.
Niin.
Eli peli on menetetty ja kaikki on lohdutonta ja toivotonta. Mitään juonta, missä olisi semmoista seikkailullista elementtiä, jossa joku pelastaa ja saa rikollisen kiinni tai vastaavaa, ei ole näissä. Sen takia ne muistuttaa hyvin paljon siis holokaustia tai näitä japanilaisten mansuuria leirejä 731, tai mikä se numero olikaan, jossa tehtiin näitä vivisektioita ja kokeita ruumiille ja niin poispäin. Eli semmoista, mitä sanotaan historialliseksi väkivallaksi, eli ruumiskauhussa se väkivalta vuotaa pois siitä yksilön tapahtumasta historiaan, mutta ei niinkään minäkään niin kuin psyykeen tai henkilöhistoriaan, vaan ihan suoraan historiaan.
Ystävät, ohjelmamme ensimmäinen neljännes on lähestymässä loppuun ja on aika kuunnella lähetyksemme toinen musiikkikappale, joka on Sonja tietää tarkemmin.
Alun biisi oli jo näistä ruumiin kokemuksista edespäin siirtyneen Mika Vainion And Give Us Our Daily Humiliation. Ja seuraavaa biisi laitetaan semmoinen kuin Panasonicin Painovoima. Ja tervetuloa takaisin ruumiskauhun äärelle. Jos nyt sitten lähdettäisiin miettimään, että tosiaan, että miksi tällaisia elokuvia tehdään, joissa on tällaista niin kuin rumaa, tosi graafista, tosi brutaalia, aivan niin kuin inhorealistista, iljettävää väkivaltaa. Miksi sitä tehdään? Ja miksi kukaan haluaa katsoa tällaista?
Joo, kysymys. Tekis toki mieli sanoa, että siinä on jotain poliittista. Sehän heti pyhittää aika paljon.
No, avaa ihmeessä lisää.
Mutta silloin se varmaan niin kun täytyisi liittää siihen genreen ja miten se on koostettu historiasta, holokaustista, erilaisista historiallisista väkivallan muodoista.
Niin ehkä se on jotenkin huomionarvoista mun mielestä näissä, että vaikka se väkivalta on niin kuin mitä mielikuvituksellisinta ja esillä ja fiktiivistä nyt näissä elokuvissa, niin silti se on totta, että siis tollaista tapahtuu. Ja että siinä on joku pointtinsa, että sitä näytetään, että hei, tällaista tapahtuu.
Kyllä mä lähtisin siitä, että jos niin kun väkivalta liittyy valtaan, eli joku käyttää valtaa toista kohtaan, niin kuin me ollaan aina puhuttu, että raiskaus muun muassa on miesten valtaa naista kohtaan, eli siis poliittista väkivaltaa, eikä henkilökohtaista, ei perheväkivaltaa, ei mitään semmoista, vaan se on aina poliittista väkivaltaa. Niin tässä mielessä ruumiskauhu on ehdottomasti lähellä kidutusta ja poliittista kidutusta ja sitä kautta poliittista väkivaltaa. Eli se aina koskettaa sitä rajapintaa, missä ruumis riisutaan viitekehosta ja symbolisesta arvosta, tehdään pelkästään eritteelliseksi ja täysin arvottomaksi massaksi, elementaariseksi tai vastaavaa. Nythän ajatellaan, että siis se tulee poliittiseksi kontekstissa, mutta eihän ruumiskauhulla niissä elokuvissa, jotka on usein määritelty, niin aina ole kontekstia ollenkaan. Mutta siinä musta kuvio on se, että siis ruumiskauhu on katsojien, fanien, keräilijöiden määrittelemä ryhmä elokuvia, jotka on hyvin erilaisia keskenään. Ja vasta tämä ryhmä alkaa synnyttää sitä kontekstia. Eli yhdestä elokuvasta sitä ei useinkaan voi tulkita ollenkaan. Se on ryhmäluonteinen katsomistapahtuma. Ryhmäluonteinen genren määrittelytapahtuma, joka on autonomistinen tässä mielessä, että se ei ole riippuvainen tekijöistä, ohjaajista, eikä ennen kaikkea tuottajista.
Tuossa aikaisemmin tuli puheeksi useiseen kertaan juonen käsite ja nimenomaan se ajatus siitä, että ruumiskauhuelokuvissa on tietty juonen poissaolo. Mutta mitä se juonen läsnäolo sitten tarkoittaa? Onko se, voisiko sanoa nyt, porvarillisen dramaturgian osa, että on olemassa juoni, on olemassa päähenkilö, on olemassa päähenkilön kehityskaari ja niin poispäin, ja ruumiskauhuelokuvat irtisanoutuu niin kuin tästä näistä käsitteistä.
Täsmälleen. Eli jos me katsotaan jotain niin kuin konventionaalista elokuvakritiikkiä, joka kritisoi kauhuelokuvia, me lähtee aina liikkeelle siitä, että onko henkilöiden profiilit jollain tavalla hyvin pohjustettu, onko niillä jonkinlainen psykoprofiili, jonkinlainen tausta ja niin poispäin. Ja se on uskomattoman niin kuin tärkeä jankkauksen piste, vaikka se psykologia on täysin tyhjän päivästä. Yleisesti ottaen. Eli kyllä me ruumiskauhussa on jotain semmoista askeettista ja objektiivista, mikä liittyy siis siihen kysymykseen, mitä ruumiille tehdään, joka on keskeinen kysymys, ja miten sitä todistetaan, mitä ruumiille tehdään, joka on hyvin sen kaltainen kysymys, mikä liittyy historialliseen väkivaltaan. Oli se nyt holokaustia tai eteläamerikkalainen kidutus tai mikä tahansa poliittisen väkivallan muoto.
Joo, ainakin tuossa Men Behind the Sun -elokuvassa mietin usean otteeseen sitä, että kuinka siinä se väkivallan oikeutus se tiettyä ihmisryhmää kohtaan oli niin kuin sellainen mikä se sana on, siis niin kuin itsestäänselvänä otettu se, että no noin, nyt on vaan tollaisia alempiarvoisia ihmisiä, ne näyttää aivan samalta kuin me, mutta tämä nyt on vaan näin, tämä homma nyt vaan menee näin, että heitä kuuluu niin kuin sellaisia, että he ovat jonkinasteisia niin kuin epäihmisiä tai subhumans, mä en tiedä mikä olisi suomenkielinen termi sille, ja sitten toisaalta martyrs elokuvassa myös se, että ne kiduttajat ei ollut mitään hirviöitä siinä, että he oli vaan silleen sisäistänyt sellaisen logiikan ja ajattelutavan, että näin nyt vaan kuuluu tehdä, että tällä tavalla me päästään jotenkin lähemmäksi jotain totuutta. Ja nämä ihmiset nyt on vaan, niillä on tällainen välineellinen arvo tässä meidän projektissa.
Joo. Toinen pointti on kuitenkin ruumiskauhussa se, mitä voitaisiin sanoa, attraktio. Eli ne pelaa kuitenkin attraktiolla.
Eli mikä attraktio, mihin sä viittaat? Onko se niinku, tai kun attraction toki, mutta niinku, onko se joku tällainen?
Se on vähän niin kuin huipuisto ja sen kaltainen attraktio, mikä on vuoristoradassa. Ja mikä on ollut aikoinaan proletaarisessa tämmöisessä huvittelumuodossa myöskin. Eli pistetään vähän sisällykset niin sanotusti koetukselle vuoristoradassa tai missä muussa tahansa tämmöisessä huipuistomaisessa friikkishowssa tai niin poispäin. Eli attraktio on itse väkivalta meidän ruumiskauhun elokuvissa. Attraktio on siis se tapa, millä avataan ruumis ja otetaan suolet esiin tai pompotetaan silmän munat ulos kuopistaan.
Niin, eli millä tavalla se ruumiskauhu pelaa tällä attraktiolla siis?
Niin, ruumiskauhun attraktio ehdottomasti on tämä, mitä niin ruumille tehdään. Niin, se ei koskaan tämä, että minkälaisessa juonessa joku tekee jonkun rikoksen, joku toinen detektiivi yrittää paljastaa sen rikoksen ja saakin syyllisen kiinni ja eheyttää sitten yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän. Sitä kautta ruumiskauhussa ei koskaan siis eheytetä mitään. Siellä kaikki epäonnistuu alusta lähtien, ja se attraktio on se epäonnistuminen, ja siihen katsoja nyt saa tyytyä ruumiskauhussa.
Voiko se attraktio olla myös joku kokemus koston läsnäolosta, kun tästä ruumiskauhun elokuvien tematiikasta on tässä viime viikkojen aikana keskustellut, niin yksi esille tullut mahdollinen kiinnostuksen kohde näitä elokuvia katsellessa on ollut niin kuin tietynlainen ehkä koston kokemus. Onko kostolla sun mielestä mitään tekemistä ruumiskauhu elokuvien kanssa, Petri, ja mikäli on, onko sun mielestä olemassa niin sanotusti hyvää kostoa? Voiko kosto olla positiivinen käsite vai onko se auttamatta vältettävä ja negatiivinen?
Helpoimmin voisi vastata, että kostolla ei ole mitään tekemistä ruumiskauhun kanssa. Eli kostoon liittyy sen kaltaisen juoneen, jolla on tekemistä tämmöisten elokuvien kanssa kuin I Spit on Your Grave. Eli raiskauskostoelokuviin, jotka on lähellä ruumiskauhuelokuvia jollain tavalla. Usein erittäin väkivaltaisia, muutamat niistä. Mutta niissähän on voimakas tarina, ja sitten se tarina tavallaan saa finalisaationsa kostossa. Mutta käsittääkseni ruumiskauhuelokuvan keskeisin ominaisuus on se, että se, joka tulee kidutetuksi, se, joka kidnappataan pois elämästään, mahdollisuuksistaan, niin se ei itse enää ole aktiivinen toimija millään tavalla, eikä todellakaan koskaan kosta mitään, eikä niihin yleensä kuulu mitään ylimääräisiä juonikuvioita, joissa joku omainen kostaisi tai lähiomainen, vaan meidän pitää silloin luovuttaa, mutta siis ruumiskauhu niin kuin tuo esille väkivaltaisen maailman, väkivaltaisen epätasa-arvoisuuden, sen brutaaliuden. Ja se ei liity kostoon, vaan se reaktio, mikä siihen sitten katsojalla vaikka olisi, sen täytyy olla monimutkaisempi jollain tavalla. Tai sitten, miten sanoisin, fataalisempi.
Entä jos kostonhimoinen katsoja samastuu tähän kiduttelijaan tässä ruumiskauhuelokuvassa? Onko se yksi mahdollinen ruumiskauhuelokuvien käyttötapa?
Yleensä ruumiskauhussa ne, jotka sisälmystetään hitaasti, niitä ei pidetä erityisen niin kuin ikävinä ihmisinä. Sen yhteiskunnan järjestykselle, eli ne määritellään usein erittäin viattomiksi, jopa siis naurettava viattomiksi, niin kuin tässä japanilaisessa grotesk-elokuvassa, jossa kidnapataan tämmöinen erittäin itseellinen nuori pari erittäin rankkaan kidutuskokemukseen. Mutta ne on äärimmäisen naiveja ja naiviksi esitettyjä ennen tätä kidnappausta. Ja kuka siinä sitten kostaisi, niin itse asiassa ei jää tilaa kostajalle, koska semmoista ei ole. Kukaan ei oikeastaan tiedä, että tämä nuori pari on sisälmystetty. Kidutettu kuoliaksi ja niin poispäin. Se on lohduttomuus vaan, mikä jää jäljelle.
Tulee mieleen esimerkiksi Inside, jossa on niin kuin taustatarinana kosto tietyllä tapaa, eikö?
Onnistunut kosto. Siis niin. Se, mikä siinä tapahtuu, se on.
Niin, että sillä tavalla ehkä, jos joku samaistuisi siihen hahmoon, niin voisi käsitellä jotain omia väkivaltafantasioitaan siihen.
Se olisi aika raju samaistuminen. Kyllä, joo.
Kaikenlaisia ajatuksia voi ihmisellä olla.
Totta.
Ja tulee mieleen, Petri, me ollaan joskus ehkä jonkun Nietzsche-sivuavan keskustelun äärellä puhuttu ikään kuin ehkä kaunasta ressentimentistä, kostosta, negatiivisista tuntemuksista, joista ehkä jossain nietzscheläisessä hengessä on saattaa olla tarve, joihin on saattaa tulla tarve ottaa etäisyyttä. Ja muistan teikäläisen maininneen, että ne on kuitenkin, sanotaanko, ihmiskunnan suurelle enemmistölle, tietylle meille, jotka tietyn asteisen sorron alaisuudessa joudumme ikään kuin elämäämme viettämään, niin ne on oikeutettuja tuntemuksia, joihin ei pitäisi ottaa sellaista ikään kuin hajurakoa Nietzschen tai kenenkään muunkaan hengessä, vaan ikään kuin jotka on tietynlainen ikään kuin käyttövoima ja legitiimi käyttövoima, joka meillä on.
Eli niitä kutsutaan sitten kai negatiivisiksi tunteiksi tai jotain vastaavaa. Ja me täsmälleen tuota mieltä, että politiikka tarvitsee negatiivisia tunteita, rikosten tunteita, vihan tunteita. Aivan ehdottomasti. Ja että sorretut ja väärin ymmärretyt ja syrjäytetyt ja mitä vaan, niin niillä on syvä olla siis tietynlaisia vihatunteita suhteessa energieettisyyteen, mikä mahdollistaisi tietynlaisen resistanssi vastarinnan, jopa hyökkäyksen siis vallankumouksellisessa mielessä, että ei niitä ilman tunteita pystyisi rakentamaan. Sen ilman tunteita, ilman tämmöisiä meidän negatiivisia tunteita pystyy haastamaan mitään status quo, tämmöinen olemassa olevaa valtaa, koska tämä status quo aina määrittelee tietenkin, mikä on porvarillinen, säädöllinen tunnemaailma ja mikä on se tunne, minkä piirissä pitää ylipäätänsä liikkua ja toimia. Ja just nämä meidän ruumiskauhuelokuvat on esimerkki siitä, jotka menee aina överiksi tästä maailmasta.
Niin sekö on se, siksi kun olet niistä kiinnostunut, tai osaatko tapailla sitä ikään kuin alkuaikaa, niin niitä alkuhetkiä, kun kävit yhteen ruumiskauhuelokuvien kanssa, mitkä oli ne, miksi se harrastus on säilynyt, miksi se alkoi, mitkä oli ne tavallaan keskeisimmät säikeet, joihin tartuit kaksin käsin kiinni ja vieläkin pidät kiinni?
Tuo on vaikea vastata, koska en ole itse asiassa oikea semmoinen niin kuin fani tai ruumiskauharrastaja. Tuossa mielessä mulla ei siis ole mitään oikeaa historiaa. Olen aina ollut kiinnostunut väkivallasta ja oma mielikuvitus, sisäinen maailma on aina ollut erittäin väkivaltainen myöskin. Ja aina kun mulle sanotaan nimi Sauli Niinistö tai joku vastaava, niin mulle tulee erittäin voimakkaita tämmöisiä niin kuin silpomisajatuksia. Ja ylipäätänsä suomalaisista poliitikoista. Ja miksi sisäinen ajatusmaailma suhteessa näihinkin poliitikkoihin on niin väkivaltainen, niin sitä on vaikea sanoa, mutta mä luulen, että mulla on ihan lapsuudesta lähtien niin kuin väkivaltainen mielikuvitus. Ja mielikuvitus, väkivallan mielikuvitus on mulle luonteva asia nauttia. Samaan aikaan siis mä tiedän, että yhteiskunta, maailma, historia on käsittämättömän väkivaltainen, epätasa-arvoinen. Ja sen takia musta fiktioissa ja tämän kaltaisissa esityksissä, kun sen väkivallan käsitteleminen on olennaista. Koska täällä nyt ei historiassa armoa siis köyhille ja syyrialaisille ja näille suomalaisille, jotka migri heittää tapettavaksi Irakiin tai minne, niin ole mitään armoa. Pahuus on tavallaan konnoe jatkuvasti voittanut. Sille ei voi mitään.
Joo, ja ehkä varmaan yksi syy sitten sille, että minkä takia noi ruumiskauhuelokuvat ei usein ole kriitikoiden suosiossa, on se nimenomaan, että niissä on jotain niin epämiellyttävää, joka ei sovi tähän niin kuin tällaiseen todellisuuteen, josta me yritetään niin kuin fiilistellä, että mutta täällähän on kaikki hyvin, vaikka meidän selkien takana tapahtuu, tai silmiemme edessä oikeastaan tapahtuu aivan niin kuin todella groteskeja asioita. Ja se me vaan katsotaan vierestä, kun ne tapahtuu, ja, tai aina, mitä tehdäänkään.
Meillä jatkuvasti argumentteja siis kriitikoilta, jotka arvostelee elokuvia siitä, että ne on sensationalistisia, ne on mässäilee väkivallalla ja kuitenkin niiden vieressä historia tekee sitä vielä pahemmin koko ajan kuin mikään fiktio. Ja ne on käsittämättömiä kommentteja, ettei tietynlainen elokuva, tietynlainen tapa esittää maailmaa fiktiivisesti voisi käsitellä väkivaltaa, äärimmäistä väkivaltaa koko ajan puhtaasti realismin pohjaltakin, että se on vain sitä, mikä on realismia tai ehkä sitä, mikä on realista. Enemmänkin ruumiskappalemaisuudessa ja ihmisten hauraudessa ympäri maapalloa.
Ja se tuntuu jotenkin vielä erityisen niin kuin, härskiltä väitteeltä, että nämä ruumiskauhuelokuvat on nimenomaan sellaista jotenkin väkivallalla mässäilyä, kun sitten miettii monia vaikka toimintaelokuvia tai sitten jotain, vaikka ihan Tarantino-leffat, joissa on myös väkivaltaa, joka on tosi tyyliteltyä ja silleen glorifioitua, mutta se on jotenkin vaan tarpeeksi sellaista kaunista ja esteettistä, niin ne on sitten kuitenkin ihan hyviä leffoja. Mutta se, missä on tällaista niin kuin inhottavaa väkivaltaa, niin sitä on kauhean hankala katsoa, ja myös koska se on totta.
Minkä takia tämä elokuvakriitikko, jota viimeksi tänään luin siis suhteessa serbialaiseen filmiin, Serbian filmin, oli niin kauhistunut ja täysin tuohtunut muun muassa siitä kohtauksesta, missä me lapsi synnytetään ja sitten raiskataan. Ja minkä takia se oli sitä mieltä, että tämmöistä ei saa näyttää, että on moraalitonta näyttää tämmöistä. Ja samaan aikaan se unohtaa siis täsmälleen sen koko reaalimaailman väkivallan, epätasa-arvoisuuden, brutaalisuuden, missä just näin tehdään, mutta ei näytetä, piilotetaan mieluumminkin ja niin poispäin.
Se tuntuu todella absurdilta väittää, että sen tollaisen näyttäminen on moraalitonta, kun taas tulisi äkkiseltään sellainen mieleen, että sehän just on hyvinkin moraalinen teko, koska jos se auttaa tajuamaan tai ymmärtämään, että tällaista tapahtuu tässä maailmassa, tämä on se maailma, missä me eletään, ellei sit halua lähtökohtaisesti sulkea silmän siltä maailmalta, jossa me eletään.
Kyllä. Mä sanoisin myöskin niin, että se ei tarvitse siis väkivallan esittäminen attraktiona. Se ei tarvitse mitään moraalistakaan perustetta. Mm. Eli se vaan toimii attraktiona sen takia, että maailma on väkivaltainen. Ja se on täysin realista esittää missä tahansa fiktiossa tapahtumia, jotka ovat väkivaltaisia. Ei mitään syytä niin kuin poistaa niitä siitä topiikasta aiheesta.
Tulee mieleen myös, kun Tarantinon mainittu, niin tulee mieleen Michael Haneke, elokuvaohjaaja, joka on käsittääkseni joskus heittänyt sellaisen ajatuksen ilmoille, että esimerkiksi Tarantinon Pulp Fiction-elokuvassa, jossa vahingossa ammutaan kaverin aivot pellolle autossa ja sitten aivot leviävät pitkin auton takapenkkiä, ja Haneke on pitänyt tätä sellaisen tietyn väkivaltajanan niin kuin toisena ääripäänä suhteessa oman elokuvan tekemiseensä ja hänen omassa elokuvan tekemisessään. Hän on siinä, että väkivallan ikään kuin siinä väkivaltaisuudessaan, mitä se on, kun sitä ihmiset joutuvat tässä maailmassa kohtaamaan, Niin, mutta näettekö kuitenkaan, että Hanekella olisi mitään tekemistä tämän käsiteltävissä olevan ruumiskauhu-käsitteen tai ruumiskauhun genren kanssa, vai operoiko Haneke kuitenkin ehkä jossain tyylitellymmässä tai taiteen enemmän jossain taiteen sfääreissä? Onko Haneken elokuvissa ruumiskauhua?
Ei, vaan se operoi moralismin kentässä. Kyllä ne on, niin kuin tuo sun johdantokin sanoi, niin Haneke on erittäin moralistinen tekijä. Eli siis se tietynlainen vapautuminen moralismista, porvarillisesta viitekehosta, mikä monissa ruumiskauhuelokuvissa toteutuu, niin Haneke ei todellakaan sitä toteuta.
Äkkiä tulee mieleen, että niissä on myös ehkä liikaa juonta ja liian syviä henkilöhahmoja, kun mulle on tullut tässä keskustelun aikana nyt sellainen fiilis, että jos jotain siitä ruumiskauhusta voi tosiaan tiivistää, niin yksi on se, että siinä ei ole juonta ja henkilöhahmot on etäällä ja ohuita.
Joo, täsmälleen. Eli siis ruumiskauhu ei ole semmoinen, joka olisi auteur-elokuva. Joo, riittää se, että meillä olisi joku tämmöinen tunnistettu ohjaaja Nero, niin kuin Haneke, joka tekee kokonaisia harmonisia taideteoksia, vaan ruumiskauhun elokuva on tämmöinen keräilijän fanin elokuva, josta voi katsoa pätkiä sieltä sun täältä elokuvasta toisesta. Niitä ei tarvitse katsoa kokonaistaideteoksina ollenkaan.
Alanko arvaamaan, että yksi asia, mikä Petri
Benjaminilainen tematiikka myöskin, ja se on kabaree-tematiikka ja kaikki tämä, mikä liittyy ideaan, että tehdään asioita osista, jotka eivät muodosta harmonisia kokonaisuuksia, kyllä.
Fokus siirtyy tekijästä katsojaan, että niin. Se ei ole täydellisestä systeemistä, täydellisestä ideologiasta, jota suuren enemmistön massojen olisi alisteisesti tutkailtava, vaan että se on enemmän katsojien taidetta. Ohjelmamme toinen osa on päättynyt. Kiitos keskustelijoille ja on aika musiikin.
Yes, eli laitetaan tähän väliin Pan Sonic ja Vaihtovirta.